Знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
З вами, як завжди, журналіст Сергій Грабовський і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
А тема наша сьогодні – те, про що начебто знають усі. Але ж чи знають?
А если бы брат брата словом в братстве наганбил, мает быть и каран сиденьем на звоннице, а вини камень воску мает дати, и брата перепросити не отходячи, а все братство перепросити. Слова непотрібні і хто б мовил в братстві, вини фунт воску. А котрий би брат бил каран сидінням ілі виною, мають по карності зараз перепросити того, кому бил провинів, да не зайде сонце в огніві вашим.
Сьогодні до нашої лексики міцно війшло словосполучення «громадянське суспільство», основу якого мають складати громадські організації, або ж англійською мовою NGO, скорочення від Non-Governmental Organizations. Частина наших слухачів, либонь, досі переконана, що це явище виникло в Україні впродовж останніх 15 років на гроші чи то західних спецслужб, чи то різних підступних сорсів. А тим часом за громадськими організаціями в Україні колосальна давня історія. Щойно ви почули написаний староукраїнською мовою фрагмент зі статуту Львівського братства кінця 16 століття. Це часи Вільяма Шекспіра, коли українці вже об'єднувалися, і то цілком добровільно.
І це були часи надзвичайно цікаві, оскільки виникнення українських самодіяльних, неполітичних передусім організацій, які обстоювали інтереси православних міщан, було зумовлене логікою тогочасних подій. Так вважає шеф-редактор львівського журналу «Ї» Тарас Возняк.
Завершується середньовіччя, змінюється соціальна структура суспільства, економічні відносини. Появляється дуже сильний феномен, який називається місто. Місто є люди, котрі є вільними. Середньовіччя говорилося про те, що повітря міста робить людиною вільною. Отже, що таке місто як таке? Це люди, котрі в правничому сенсі не залежать ні від великого магната, не є кріпаками і навіть не залежать від короля. Вони утворюють своєрідні міські нації, як каже наш історик Наталя Яковенко. Ці люди уклали між собою і королем, сюзереном, котрий правив у той час у королівстві, угоду. І король, відповідно, надаючи магдебурзьке право, надає цьому місту, по суті, оформляє їхню свободу як таку. Це економічна свобода спочатку, це правнича свобода, але разом з тим ці люди у трактуванні, скажімо, питань, пов'язаних з релігією, теж прагнули до того, щоб самим вирішувати якісь питання. До того часу право трактувати, скажімо, святе письмо чи що, мали тільки священники або люди, зв'язані глибоко з тогочасною наукою. І тут раптом через друкування, через масове поширення книжок, мало того, через переклад книжок, з написанням книжок, особливо полемічної літератури, великий загал людей, людей вільних економічно і людей вільних правничо, міщан, дістали доступ до трактування зовсім інших категорій, реалій, котрі були істотними для людей в той час. І таким чином на тих трьох базах і витворилося такий феномен, як братства, котрі закладалися у містах України. Але поширення братств, самоорганізація цих братств йшла все ж таки з заходу. Це є рефлексія на великий духовний здвиг, котрий відбувся в Європі взагалі. Ці братства витворилися теж значною мірою за зразком братств у Чехії, в Польщі. Отже, всі ці чинники склалися. Економічна незалежність, правнича незалежність, духовна незалежність, плюс інспірації з боку великої епохи реформації у Європі.
Об'єднувалися на захист своїх інтересів, як сказали б сьогодні, не лише православні братства, хоча, очевидно, саме братства лишили найпомітніший слід в українській історії. Але були ще й ремісничі цехи, які були основою життя вільних міст, аж, власне, до середини 19 століття. Нагадаємо, що останній шевський цех у Києві припинив існування вже в 1920 роки.
На на землях, які потрапили під владу Московського царства, а потім Російської імперії, з громадськими організаціями було складно. Їхній розвиток почався тільки у 19 столітті.
Нас цікавить, безумовно, український сегмент цього всього. З межі 1850-60-х років починають виникати громади як осередки української інтелігенції, що проводили національно-культурну та громадсько-політичну працю. Перша з них виникла в Петербурзі, друга – в Києві. На другому році своєї діяльності, 1862 року, нараховувала вона понад 200 членів. Невдовзі громади виникли в Харкові, Полтаві, Чернігові. Але Валуївський циркуляр, закриття недільних шкіл та адміністративні вислання – загальмували діяльність громад, яка відновилася лише на початку 1870-х. Мусимо пам'ятати й те, що громади, і найвідоміша серед них стара київська громада, через поліційні умови не мали усталеної програми і організаційних форм. Їхні засідання здебільшого маскувалися під дружні вечірки. Як легальне прикриття для своєї наукової і просвітницької праці, стара громада використовувала в 1873-76 роках південно-західний відділ Російського імператорського географічного товариства, закрив 1976 році разом з появою Емського акту. Пізніше стара громада зосереджується на українознавчій праці, органом якої стає відомий журнал «Київська старина». З 1890-х діяльність громад знову пожвавлюється разом з певною лібералізацією суспільної атмосфери. Відбувається консолідація старих і нових громад. Ці громади політизуються, на їхньому ґрунті виникає братство тарасівців та революційна українська партія. Але це вже інша історія політична. Українці жили не лише в межах Російської імперії, а в умовах відносно ліберальної австро-угорської монархії існувала свобода створення громадських організацій. Тут починають діяти товариства «Січ» у Відні 1868 року, академічний кружок з 1870-го, товариство імені Шевченка 73-го тощо. На початку 20-го століття українці Галичини і Буковини вже мали розгалужену мережу громадських організацій практично в усіх сферах суспільного життя. Значна частина з них продовжили діяльність на українських землях, що 1920-39 років входили до складу Польщі.
А ще й на заході і на сході України у ті часи виникає кооперативний рух, який переростає рамки суто економічного явища. Слово має київський історик Ігор Гірич.
Взагалі кооперація – це можливість для українського селянина самоорганізуватися і мати таку економічну силу, яка б дозволяла йому конкурувати з підприємництвом, з промисловим капіталом. Ну, власне, вийти нарешті з нужденної стану. Тому, власне, кооперація – це була не тільки економічна акція, а це було питання політичної доцільності взагалі існування українського аграрія. Кооперативний рух розпочався однаково як в Галичині, як під австрійській Україні, так і під російській Україні. Перші спроби створити артілі на Дніпрянщині, це було десь 80-90 роки 19 століття, але реально силу кооперативи українські показали саме в Галичині. Там кількість кооперативів доходила до кількох тисяч вже на початку 20 століття. Саме Дніпросоюз, це була така економічна сила, яка підтримувала УНР 17-го року. І тому, коли почали бороти з українським так званим націоналізмом, петлюристом, то, власне, перший удар прийшовся саме по кооператорах. Дніпросоюз, вони видавали ще книжки, і, скажімо, Грушевський свою ілюстровану історію останню видав саме за гроші Дніпросоюзу. Початок кооперативного руху, розвиток цього руху показав, що українці можуть себе нагодувати, самоорганізуватися. Тому, коли почалась кооперація по-ленінськи, то, звичайно, ці люди, які хотіли кооперуватися як вільні члени, а не як раби, вони, звичайно, і психологічно, і ментально, і по суті абсолютно не відповідали концепції Ленінської. І тому були випадки, що навіть кооператорів змушували патерню лизати в 20-х роках. Власне, перший удар по куркулям – це був удар по кооператорам. Сильний селянин – це був кооператор в 20-30-х роках.
І Конституція СРСР, і Конституція УРСР визнавали право громадян на об'єднання в громадські організації, але водночас було встановлено, що всі вони діють навколо КПРС у відповідності до потреб комуністичного будівництва. При цьому певний ступінь самодіяльності в жорстко визначених межах допускався лише у роботі творчих спілок і частини добровільних товариств, переважно наукових і науково-технічних. Водночас членство у масових організаціях було фактично обов'язковим для певних верств населення, у профспілках для всіх працівників, у комсомолі для молоді віком від 14 до 28 років. Натомість ті організації, які виникали справді внаслідок ініціативи знизу, або ж ліквідовувалися, як от клуб творчої молоді в Києві, що діяв на початку 1960-х, або ставилися під контроль офіційних організацій, як от популярні в 70-80-ті клуби самодіяльної пісні, опікуватися якими доручили комсомолу.
Максиме, я думаю, що ми обидва можемо згадати добрим словом цілком легальну громадську громадську організацію, яка діяла у брежнівські часи у Київському університеті. Це наукове студентське товариство. Це була здебільшого справді корисна і справді ініціативна робота. Номінально нею керував комітет комсомолу, але фактично йшлося про достатньо таки автономну діяльність.
Думаю, що це не єдиний виняток, але саме виняток, бо коли з розвитком процесів Горбачовської перебудови почали виникати численні нові громадські організації, їх спершу було названо неформальними, тим самим визнавалася фактично формальність уже існуючих. Відомими неформальними об'єднаннями періоду перебудови були Український культурологічний клуб у Києві, Культурологічне товариство «Лева» у Львові, Екологічний рух «Зелений світ», Товариство захисту колишніх в'язнів тоталітарного режиму «Меморіал», Товариство української мови імені Шевченка. З початку 90-х кількість громадських об'єднань в Україні стрімко зростає. Коли в 91-му в Україні діяло близько 300 громадських організацій, то в 96-му понад 12 тисяч, в 2000-му близько 27 тисяч.
Впливові громадські організації виникають часом буквально на очах усіх і без жодних західних грантів. Ось що розповідає координатор проєктів Альянсу Майдан Михайло Свистович.
Альянс громадянських активістів Майдан був створений відразу після помаранчевої революції для того, щоб втілити ідеалу Майдану в життя. Це є неформальна організація, це просто різні організації в різних містах України, великі, маленькі, всеукраїнські, районного значення, які поступово все більше і більше координують між собою діяльність, обмінюються досвідом. Ця координація поступово налагоджується, поступово набуває все більш зримих рис. Свого часу, можливо, ця організація колись стане великою, такою всеукраїнською, єдиною, монолітною. Але поки що ніхто з учасників Альянсу Майдан не педалює цього питання, оскільки зрозуміло, що люди мають поступово призвичаєтесь один до одного. До того ж, в Альянсі Майдан немає якогось органу, який вирішує всі питання. Поки що воно все відбувається на рівні координації, і всі питання вирішуються консенсусом або згодою різних організацій, які входять в Альянс Майдан. Існує Харківська правозахисна група, які, наприклад, є сильні юристи. Існує Українська громадська організація «Пора», яка спеціалізується на акціях прямої дії. Існує адмінгрупа сайту «Майдан», яка спеціалізується, скажімо, на інформаційній підтримці. Існують різні групи, які спеціалізуються на місцевому самоврядуванні. Коли виникає якесь питання, певно, то інші групи надають підтримку якійсь групі, в якій виникло це питання. От, наприклад, якщо взяти так звані секретні укази президента Ющенка, то Харківська правозахисна група готувала юридичне обґрунтування незаконності цих указів. Інтернет-сайт «Майдан» розповсюджував про це інформацію, і відвідувачі сайту «Майдан», а також активісти громадянської кампанії «Пора» слали інформаційні запити до секретаріату президента, а також подавали до суду після того, як не отримали відповіді. Також ВГО «Пора» проводила вуличні акції під секретаріатом президента.
Теперішні громадські організації є логічним продовженням давніх братств, бо виникли у схожій ситуації. Такий, на перший погляд, несподіваний висновок робить Тарас Возняк.
Звичайно, можна говорити про впливи там чи накидування тих структур з цивілізованого чи вільного світу, але самі обставини, самі умови життя в Україні змінилися після розпаду совєтської системи. Появилися вільні люди. Ці вільні люди так чи інакше, рано чи пізно, будуть самоорганізовуватися в різного роду об'єднання, спілки для хоча б осмислення, а потім і захисту своїх тих чи інших інтересів. Це може бути об'єднання людей з специфічними потребами, чи може бути об'єднання людей хворих на сльні, чи може бути якийсь клуб бізнесменів. Вони є позадержавними, бо як тільки починається формування цих систем, скажімо, тих структур з боку держави, зверху, то це навряд чи є такий рецептор, який буде об'єктивно відбирати реальну ситуацію. Натомість ті самоорганізовані товариства такими структурами є. З огляду на те, що змінилися економічні обставини і політичні обставини в Україні, зріс рівень свободи, ці товариства зовсім не є накинутими. Вони виникають і виникатимуть.
Тарас Возняк глибоко правий. Тим-то громадянське суспільство відрізняється від тоталітарного, що громадянин намагається вирішувати більшість своїх питань не через державу, а самостійно. Зокрема, через об'єднання з іншими громадянами для захисту своїх найрізноманітніших потреб і інтересів. Цьому, власне, і слугують громадські організації. І чим більше їх, чим вони є дієвіші, тим вищий рівень розвитку суспільства.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі радіожурнал «Музичний острів». Рік добігає кінця, і, звісно ж, уже хочеться підбиття якихось підсумків. Рік незвичайний, рік підсвічений помаранчевою барвою революції і наснажений енергією Майдану. І, можливо, через те підсумки ці не будуть суто музичними, вузькожанровими. Тим більше, що якраз під час помаранчевих днів, як ніколи тісно переплилися політика і культура, насамперед музика. Згадаймо розкотисті акорди Майдану, на яких звіталися кращі гурти та виконавці. Згадаймо музичний, карнавальний, видовищний характер самої революції. І схоже на те, що тенденції такого поєднання, переплутіння музики і політики, залишаються важливим чинником сьогодення. Тому саме про це ми будемо говорити з нашими гостями, дещо змінивши формат, чи точніше тональність нашої програми. Не буду довго інтригувати слухачів і скажу, що це Андрій Юсов, член політради партії «Пора».
Вітання.
І Сергій Наталушко, кінорежисер, режисер-постановник масових акцій, масових концертів, всього, що пов'язане з мистецтвом музики та кіно.
Доброго дня усім.
Разом з ними співведучий програми культуролог Олександр Євтушенко. Отож, річницю помаранчевої революції відзначали потужно і різноманітно. Доленосним подіям була присвячена акція «Пори», яка називалася...
«Старт-концерт «Пора їх спитати».
Саме слово «старт» передбачає, що це лише початок. Я, наприклад, спостерігав на п'ятому каналі, було кілька прямих включень з концертного майданчика, де йшлося про відкриття пам'ятного каменю на Контрактовій площі. Андрію, давай трохи повернемося до витоків цієї вашої акції.
Рік тому було розбито українськими студентами, які першими виступили проти фальсифікацій, перше наметове містечко помаранчевої революції саме на Контрактовій площі. Після першого туру президентських виборів, коли стало очевидно, що вибори будуть сфальсифіковані. Так починався Майдан, і на згадку про той громадянський вчинок української молоді, громадянська партія «Пора», як спадкоємець ідейний громадянської кампанії «Пора», нагадала українському суспільству про ті події і українській владі, про те, що, власне, напевно, і боротьба також не закінчилась.
Так, про це, власне, свідчить саме гасло акції. Гасло, до речі, для «Пори» не нове. І перед тим, як поставити питання, я хочу вдатися до однієї розлогої цитати. Отож, сьогодні, їдучи на роботу, на одному з переходів читав лозунг «Пора відповідати». Знаходяться три портрети там – прем'єр-міністра попереднього, мій і голови Верховної Ради. Я, шановні друзі, дійсно хочу відповісти на кожне запитання, яке буде виникати у полеміці, дискусії між владою і громадянином, між владою і бізнесом. З виступу Віктора Ющенка на Майдані 22 листопада 2005 року. Отже, друзі мої, в який спосіб треба питати владу, аби питання не залишалися без відповіді?
Я думаю, що минулого року весь український народ запитав української колишньої влади, чому вибори були сфальсифіковані, запитав різними шляхами. Це були і вуличні акції, це були акції мистецькі, далеко не в останню чергу. Це був шалений креатив під час цієї помаранчевої революції. Відповіді та влада не знайшла, тому, власне, пішла. Сьогодні ми хочемо запитати, а чому, власне, бандити не в тюрмах, чому Ківалов досі на свободі, чому підписуються меморандуми і так далі, тому подібне. І знову ми не будемо питати це виключно політичними гаслами. Ми будемо це питати також завдяки креативу і мистецтву. Мистецтво, яке підтримало український дух і помаранчеву революцію рік тому, яке зараз з громадянської активності нікуди не пішло. І старт-концерт тому яскраве свідчення, тому що з нами були ті виконавці, які рік тому не побоялись і вийшли підтримати українських студентів, і до них долучилися нові виконавці.
Так, справді. А до речі, хто був із старших впізнаваних постатей із так званої «нової хвилі»? Слово Сашку Євтушенку.
Мені дуже приємно було бачити там своїх старих друзів. Це група «Мандри», це група «Гайдамаки», це «Гринджоли», які стали зірками. До речі, завдяки помаранчевій революції, що їхня пісня стала гімном тих подій, так. Вона стала так фарватері цього руху майданного. А також багато молодих команд, які якби лише почали свій шлях у мистецтво. І це можна розглядати цю подію як такий собі фестиваль open-air, просто неба. З одної сторони, оскільки там було багато музики, цікавої музики, хорошої, драйвової, української музики.
Так, а з іншої сторони це можна розглядати як політичну акцію, яка ставить за мету активізувати молодь, сколихнути її від пасивності, і щоб вона, як сказав Андрій Юсов, у свій спосіб запитала владу, чому вона не змінилася. Тож питання Сергієві Наталушку. Що рухало вами в рішенні взяти участь в цій акції? Політика чи мистецтво? Чого було більше?
Кожен з нас повинен починати з себе. Ми достойні тієї влади, яку ми маємо. Відбулася революція така політична, а треба, щоб відбулася революція духовна. Ми повинні, як Чехов писав, по каплі видавлювати з себе раба. Ну, я от бачив одну таку ситуацію. Їде поїзд зимою з Карпат, їдуть там діти малі, все, всі мовчать, всі сидять, повибивали там десь вікна, немає отоплення, всі мерзнуть, там взяли ковдри, позабувалися, і ніхто не протестує, нічого не говорить. І потрапляє в цей поїзд один єдиний німець, який починає строїти весь поїзд, строїти вагоновожатих, кондукторів, машиніста. Він на кожній станції вибігав, приводив міліцію, писав акти, складав акти, дзвонив в Київ. І на половині дорозі відремонтували і усунули ті неполадки. Так що ми люди добрі, невже ми гірше за тих самих німців, невже ми не можемо постати і самі навести в тому поїзді порядок? Ми всі є в цьому поїзді. Я, наскільки можу, намагаюся наводити порядок в своїй душі, в своєму серці. Тому, от коли мені запропонували провести цей концерт, я радо погодився і почав його зорганізовувати якомога краще, підібрати гурти, підібрати програму. І саме з таких позицій, саме з позицій небайдужих виконавців.
Чудово! І кращою ілюстрацією до цих слів буде пісня гурту «Гайдамаки» «Листопад-2004». Отож, «Гайдамаки» на радіо «Свобода».
Поети складають пісні, не гаючи часу свого на землі. Системи працюють, їх пильнують, купляють, засуджують, лікують. Свідомість їх не потрібна нікому, кохання приречене в світі. Варит, з якого постала людина, на неї ти так не дивися, бо так ще людина. Прийшов листопад і раптом ти зрозумів, що не маєш снів з тих пір, як твоя крів отруєна ядом стріл. Щоночі тіло твоє вмирає, душа страждає і проникає за стіни багатоквартирних домів. У шоці від того, що діється з нами.
Нагадаю, що сьогоднішні гості музичного острова – це Андрій Юсов, член політради партії «Пора», та Сергій Наталушко, режисер. І ми говоримо про стартову акцію «Пора їх спитати» – така неоднозначна музична подія у Києві. Особливо з огляду на те, що в такий час фактично не проводиться подібних відкритих акцій. Всі вони вже давно відгули на майданах і площах, десь фактично там в літі восени. Але я думаю, що для «Пори» це не остання акція. Я пропоную поговорити про цей музичний креатив, пов'язаний з політичними цілями.
Дійсно, можливо, холодно для таких от вуличних акцій, концертів, але не пора була року і для помаранчевої революції, бо було холодно, і для багатьох інших поділ. Тим не менше, це все було, і рівно рік тому був подібний концерт, він тоді називався «Страйк-концерт» на Контрактовій площі, і тоді студенти пропускали пари, їх тримали, вони все одно виходили і таким чином висловлювали свій протест або свою громадянську позицію проти адміністративного ресурсу. Власне, сьогодні, підкреслюючи те, що ми не лише святкуємо, а й відзначаємо, тобто відзначаємо, причому в польових умовах, ми продовжуємо ті акції, зокрема і вуличні акції. Тільки цього разу намети на Контрактовій площі не стояли на землі, а висіли на деревах. Ті, хто
були... Я помітив, до речі, кому належить ідея підвісити намети? От,
я... ми... ну, авторство належить «Порі». Конкретно кому саме, я зараз не можу згадати. Але це зроблено для того, щоб десь дуже високо самі адміністрації президента побачили, що ті намети є, вони нікуди не ділись. Якщо влада не буде виконувати взяті на себе зобов'язання, їх можна спустити на землю, і українські студенти знову готові туди війти. Що буде далі? Далі буде 21 число, це День революції, коли спочатку кияни першими переступили через страх, через дуже тривалу 15-літню таку пасивність громадянську і вийшли на Майдан. Вийшли тоді ще без заклику, це були перші тисячі киян, які просто шукали відповіді, чекали, що буде далі. Штаб тоді мовчав, тоді не знали, чи буде наметове містечко, чи не буде. І от тоді якраз наметове містечко з Контрактової площі перейшло на Хрещатик на Майдан Незалежності, коли колона «Пори» 21 числа о 8 годині виступила з Контрактової площі і прийшла на Майдан. Так, власне, Майдан і починався, і цього року, 21 числа, буде та ж сама колона виходити з Контрактової площі. Не 20-го і не в інший день, тому що французи день взяття Бастілії не переносять, залежно від вихідного чи не вихідного дня. Бо для них це не карнавал, для них це день громадянського вчинку. Такий самий день для «Пори», хоч і тому 21 числа буде і концерт, і ті самі політичні акції. І на тому концерті ми, окрім музики, яка в свій спосіб передає політичну позицію, передає посили для суспільства і влади, почуємо також і політичну позицію, не лише «Пори». Тому що як і на 21-му, на концерті 21 листопада, на концерті 6 листопада не була лише партія «Пора». Там були різні частини громадянського суспільства. Мені дуже приємно було побачити на цьому концерті представників як різних політичних сил, так і взагалі людей аполітичних. Але вони прийшли, тому що були там рік тому, і для них це рідне і не чуже.
Ну що ж, дорогі друзі, після такого гарного спічу Андрія Юсова саме час запустити ще одну пісню, яка ілюструє той час, ті події. І ми хочемо увійти в другий раз в ту ж саму річку, не ризикуючи помилитись і з часом, і з місцем, і з духом. Отже, звучить пісня групи Гринжови, яка, ну, не буду її представляти, ви її знаєте.
Разом нас багато, нас не
пісня, окрім усього іншого, навіяла мені ще якусь змагальну тональність, атмосферу боротьби. Тим більше, знаючи, що порі належиться боротьба в непростих і бурхливих передвиборчих перегонах. Так, в активі партії переможна харизма Віталія Кличка і обвіяний чарами поезії Гаррі Поттерівськими дивами Іван Малкович і рвійний дух рядових членів. Але, пане Юсов, як ви самі можете оцінити шанси і перспективи пори на наступних виборах?
Так же, як і ми оцінювали шанси пори під час помаранчевої революції. Готуємось до гіршого, сподіваємось на краще. Готуємось до гіршого, я маю на увазі, власне, процес в Україні, тому що сьогодні я не вірю, що вибори 2006 року будуть чесними без адміністративного ресурсу, без фальсифікації. З однієї простої причини, зміна влади на місцях практично не відбулась. Це вже інша, не мистецька тема, але тим не менше це правда. Тому, як і минулого року, крім простої і, ну, такої загальнодемократичної позиції, пора вимушена буде займатися і контролем над прозорими виборами. Але окрім того, ми розраховуємо на те, що думаюча частина українського суспільства буде шукати альтернативу.
Ну, а що скаже рок-культуролог, так би мовити, узагальнюючи, так би мовити, з висоти орлиного польоту?
Я побачив на стартовій акції «Пора спитати» молоді команди, які вже є. Ці люди, вони вже є вільні всередині себе. Вони не прив'язані до тих реалій, пережитого всіма нами совка. Вони дивляться на світ як європейці, вони вже європейці. І тому питання про те, чи буде Україна в євроспільноті, чи не буде, воно, якби, мені здається, абсурдним, тому що ми вже є там.
Ну що ж, після такого оптимістичного підсумку душа прагне гімнів. Думаю, доречним буде запропонувати слухачам і всім нам пісню, яка стала своєрідним гімном пори. Але перед тим маленька інтродукція від Сергія Наталушка.
Цю пісню мені принесли буквально перед концертом, і я дуже задоволений представити автора тексту цієї пісні. Це Володимир Цибулько, поет, мій друг, і дуже, дуже хороша, дуже креативна, дуже гарна людина, яка пішла, на жаль, в політику. Я вважаю, що на жаль, тому що поетична спільнота втратила такого поета.
А ти знаєш, коли я дивлюся на нього в телевізорі і бачу його в залі Верховної Ради, мені здається, що він там щось сидить і щось пише, пише. Мені здається, що вірші там пише.
Ну, можливо, такі віршовані промови. Музику написали музики Львова на чолі з пікардійською терцією, за що їм велике спасибі. І я буквально перед концертом, неможливо було залучити пікардійську терцію, тому я взяв на себе таку відповідальність, попросив дозволу і у одних, і у інших, і віддав це зробити молодим хлопцям, молодому гурту «Вуанергіс».
І фактично це була прем'єра в такому складі, в такому виконанні. А тепер прем'єра пісні «Пора» на Радіо Свобода у форматі музичного острова. Гостями якого сьогодні були Андрій Юсов, член політради партії «Пора», та Сергій Наталушко, кінорежисер, режисер-постановник масових акцій. Вів передачу я, Павло Вольвач, допомагав мені рок-культуролог Сашко Євтушенко. Слухайте Радіо Свободу і залишайтеся з нами.
До побачення, успіхів вам.
Щастиво.
Поміж сірих стін, поміж кислих мін, як ти досі жив? Жив, жив ти чи дужив? І кому служив? Котрій з Україн?
Ті, всі ті ясні, живіть моїх знах.